Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Deuterium Depletion, A New Way in Curing Cancer and Preserving Health ialah buku kesihatan dan sains popular oleh Dr. Yan Gabor Somjai, seorang penyelidik yang mengkaji peranan deuterium iaitu isotop hidrogen yang lebih berat dalam proses biologi. Buku ini mengemukakan pendekatan tidak konvensional terhadap kanser dengan hujah bahawa nisbah deuterium kepada hidrogen dalam badan boleh mempengaruhi pengawalan pertumbuhan sel. Fokus utamanya ialah pengurangan deuterium termasuk penggunaan air rendah deuterium sebagai pendekatan pelengkap yang dicadangkan untuk menyokong rawatan kanser dan pemeliharaan kesihatan. Somliai menghimpunkan penerangan mekanisme, dapatan penyelidikan, perbincangan rawatan onkologi biasa serta contoh klinikal yang dilaporkan. Buku ini ditulis untuk pembaca umum tetapi juga cuba memberi asas teknikal kepada doktor dan penyelidik. Penting untuk dibaca secara kritikal kerana pendekatan ini tidak patut dianggap sebagai pengganti diagnosis, rawatan atau nasihat daripada pakar onkologi yang bertauliah. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, deuterium sebagai isyarat biologi bukan sekadar komponen air. Idea asas buku ini ialah deuterium bukan unsur asing tetapi bentuk hidrogen semula jadi yang terdapat dalam air, makanan dan tisu badan. Berbanding hidrogen biasa, deuterium mempunyai neutron tambahan dan lebih berat. Perbezaan kecil pada tahap atom ini menjadi penting dalam hujah Somliai. Kerana tindak balas biokimia bergantung pada ikatan, pemindahan proton, enzim dan penghasilan tenaga yang sangat tepat. Beliau mencadangkan bahawa kepekatan deuterium dalam persekitaran sel turut berfungsi sebagai sebahagian daripada sistem pengawalan fisiologi. Buku ini menolak gambaran bahawa kanser hanya boleh difahami melalui mutasi gen atau kerosakan setempat pada organ. Sebaliknya, ia mengajak pembaca mempertimbangkan metabolisme sel dan keseimbangan isotop sebagai lapisan tambahan dalam pembentukan penyakit. Menurut kerangka yang dibentangkan, perubahan pada nisbah deuterium kepada hidrogen boleh memberi isyarat yang menyokong atau mengehadkan pembahagian sel. Ini menjadikan pendekatan tersebut berbeza daripada perbincangan diet kesihatan biasa kerana fokusnya bukan sekadar jumlah air diminum, tetapi komposisi isotop dalam air dan molekul badan. Nilai utama bab-bab awal ialah usaha menerangkan konsep kimia yang agak khusus dalam bahasa yang boleh diikuti pembaca awam. Namun, pembaca perlu membezakan antara hipotesis mekanistik, hasil kajian awal dan amalan rawatan yang telah diterima secara meluas dalam onkologi. Buku ini paling berguna apabila dibaca sebagai pengenalan kepada satu bidang penyelidikan, bukan sebagai jaminan bahawa perubahan air minuman sahaja mampu mengawal kanser. Kedua, mengapa sel tumor dikemukakan sebagai lebih sukar menyesuaikan diri? Somliai menerangkan rasional terapi pengurangan deuterium melalui perbezaan yang didakwa antara keupayaan sel normal dan sel tumor untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran rendah deuterium. Dalam model buku ini, sel sihat mempunyai kawalan metabolik yang lebih fleksibel. Apabila paras deuterium menurun, sel normal dikatakan boleh melaras prosesnya dan terus berfungsi. Sel kanser pula dihuraikan sebagai lebih bergantung pada keadaan metabolik yang menyokong pembiakan pantas, lalu lebih terdedah apabila keseimbangan deuterium berubah. Hujah ini penting kerana ia menawarkan sasaran yang berlainan daripada kemoterapi atau radioterapi konvensional. Rawatan standard lazimnya mensasarkan sel yang membahagi dengan cepat, tetapi kesannya boleh turut dirasai oleh tisu sehat yang aktif membahagi. Pengurangan deuterium, seperti yang dihuraikan dalam buku, dicadangkan untuk mempengaruhi syarat asas pertumbuhan sel, bukannya menyerang tumor melalui toksik atau sinaran. Penulis mengaitkan kesan yang berpotensi dengan gangguan isyarat pembahagian sel, perubahan metabolisme serta pengurangan keupayaan tumor untuk terus berkembang. Ini ialah tuntutan biologi yang besar, jadi buku ini wajar dinilai dengan standard bukti yang tinggi. Laporan kes, kajian sel, kajian haiwan dan pemerhatian klinikal boleh menjana persoalan penyelidikan yang berguna, tetapi ia tidak semestinya membuktikan keberkesanan bagi semua jenis kanser atau semua pesakit. Pembaca yang sedang menjalani rawatan perlu berbincang dengan pasukan perubatan sebelum membuat sebarang perubahan, terutama jika melibatkan rawatan utama, hidrasi, diet atau produk komersial. Ketiga, kedudukan pengurangan deuterium bersama rawatan onkologi konvensional. Buku ini tidak hanya membincangkan pengurangan deuterium secara terasing. Ia turut menilai rawatan onkologi yang lazim dan mengetengahkan penggunaan pendekatan tersebut dalam gabungan dengan rawatan konvensional. Kedudukan ini penting dari sudut praktikal. Kanser bukan satu penyakit tunggal dan rawatan bergantung pada jenis tumor, tahap penyakit, profil molekul, keadaan kesihatan pesakit serta matlamat rawatan. Oleh itu, sebarang pendekatan tambahan perlu dilihat dalam konteks penjagaan klinikal yang menyeluruh. Somliai membentangkan pengurangan deuterium sebagai kaedah yang berpotensi menyokong usaha mengawal pertumbuhan tumor, sambil membincangkan faktor yang boleh mempengaruhi hasil penggunaan. Buku ini juga merujuk kepada data klinikal dan kes bagi beberapa jenis kanser. Pendekatan penulisan itu memberi pembaca gambaran bahawa keberkesanan tidak sepatutnya dianggap automatik. Tempoh penggunaan, keadaan penyakit dan gabungan rawatan dibingkaikan sebagai perkara yang perlu dipertimbangkan. Kekuatan buku ini ialah ia cuba menghubungkan idea biokimia dengan persoalan rawatan sebenar, tidak sekadar berhenti pada teori makmal. Namun, bahasa seperti menyembuhkan kanser perlu dibaca dengan berhati-hati. Dalam amalan perubatan berasaskan bukti, rawatan dinilai melalui reka bentuk kajian yang kukuh. Perbandingan dengan kumpulan kawalan, keselamatan, hasil jangka panjang dan pengesahan oleh penyelidik bebas. Buku ini boleh membantu pembaca membina soalan yang lebih baik untuk doktor, tetapi tidak boleh menggantikan pelan rawatan yang diputuskan oleh pakar onkologi. Keempat, 16 jenis kanser, data klinikal dan head generalisasi. Salah satu ciri paling ketara buku ini ialah pembentangan potensi terapeutik pengurangan deuterium merentas 16 jenis kanser, disertai rujukan kepada hasil ujian klinikal dan kajian kes. Skop ini menjadikan buku tersebut lebih bercita-cita tinggi daripada buku kesihatan alternatif yang hanya bergantung pada pengalaman peribadi. Dengan memasukkan pemerhatian klinikal, penulis cuba menunjukkan bagaimana hipotesis tentang deuterium diuji dalam keadaan pesakit sebenar. Walau begitu, keluasan senarai kanser tidak sama dengan kekuatan bukti yang seragam. Setiap kanser mempunyai biologi, kelajuan perkembangan, rawatan standard dan ukuran hasil yang berbeza. Sebagai contoh, pengurangan saiz tumor, tempoh bebas penyakit, kualiti hidup dan kelangsungan hidup ialah hasil yang berlainan dan tidak boleh ditukar ganti. Kajian kes juga boleh menerangkan perjalanan seorang pesakit tetapi tidak mampu sendiri menentukan sama ada kesan itu datang daripada pengurangan deuterium, rawatan serentak, variasi penyakit atau faktor lain. Buku ini paling bermanfaat apabila pembaca menggunakan contoh, contohnya untuk memahami jenis bukti yang digunakan dalam penyelidikan rawatan. Ia juga mengingatkan bahawa inovasi kadangkala bermula daripada pemerhatian yang tidak dijangka. Namun, pembaca perlu mencari penerbitan asal, meneliti reka bentuk kajian dan melihat sama ada hasil dapat diulang oleh kumpulan bebas. Sikap ini bukan menolak idea buku, tetapi cara paling adil untuk menilai tuntutan yang melibatkan kesihatan dan keselamatan pesakit. Akhir sekali, daripada terapi kanser kepada pencegahan dan gaya hidup sihat, selain kanser, buku ini memasukkan satu bab tentang penggunaan pengurangan deuterium bagi menyokong gaya hidup sihat. Di samping membincangkan kemungkinan kaitannya dengan penyakit kronik, perluasan skop ini berpunca daripada premis utama penulis, iaitu deuterium terlibat dalam pengawalan proses fisiologi yang asas. Jika paras deuterium mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan sel, beliau berpendapat bahawa pengurusan paras tersebut mungkin relevan sebelum penyakit menjadi serius. Bukan hanya selepas diagnosis kanser, pendekatan ini membezakan buku daripada teks onkologi semata-mata. Ia cuba membina jambatan antara sains molekul, pencegahan dan rutin harian. Bahagian cadangan penggunaan bertujuan memberi panduan kepada individu yang peka tentang kesihatan serta pesakit yang ingin memahami pilihan sokongan. Bagi pembaca di Malaysia, tarikan utamanya mungkin terletak pada persoalan mudah, iaitu sejauh mana air, pemakanan dan metabolisme mempengaruhi kesihatan jangka panjang. Namun, buku ini tidak membenarkan kesimpulan bahawa air rendah deuterium menggantikan asas pencegahan yang telah lama disokong bukti. Tidak merokok, pengambilan makanan seimbang, aktiviti fizikal, tidur mencukupi, vaksinasi yang sesuai, saringan kesihatan dan pengurusan penyakit kronik kekal sangat penting. Penggunaan produk atau regimen khusus juga patut diteliti dari sudut kos, keselamatan, tuntutan pemasaran dan bukti klinikal dalam konteks ini. Sumbangan buku ialah mengemukakan sudut metabolik yang jarang dibincangkan, sambil menuntut pembaca agar tidak memisahkan rasa ingin tahu daripada penilaian saintifik yang teliti. Kesimpulannya, Deuterium Depletion, A New Way in Curing Cancer and Preserving Health sesuai untuk pembaca yang mahu memahami satu teori metabolik yang kurang lazim dalam perbincangan kanser. Khususnya pesakit dan keluarga yang ingin menyediakan soalan lebih terarah untuk ditanya kepada doktor. Ia juga relevan kepada pelajar sains hayat, pengamal kesihatan yang ingin mengenali bidang penyelidikan ini dan pembaca umum yang berminat dengan hubungan antara isotop air, metabolisme serta pertumbuhan sel. Buku ini bukan panduan untuk mendiagnosis atau merawat diri sendiri. Manfaat intelektual utamanya ialah keupayaan buku mengalihkan perhatian daripada pandangan mudah bahawa air hanyalah medium pasif dalam badan. Somliai menghujahkan bahawa komposisi isotop boleh mempunyai makna biologi, lalu membuka perbincangan tentang bagaimana proses molekul mungkin mempengaruhi kanser. berbanding buku kesihatan alternatif yang sering membuat tuntutan luas tanpa rangka mekanistik. Buku ini cuba menggabungkan penerangan saintifik, rekod penyelidikan, kes klinikal dan pertimbangan penggunaan bersama rawatan biasa. Pada masa yang sama, keistimewaan itu juga memerlukan pembacaan yang berdisiplin. Tuntutan tentang rawatan kanser perlu diuji melalui bukti klinikal yang telus, kukuh dan disahkan secara bebas. Pembaca terbaik ialah mereka yang boleh bersikap terbuka kepada hipotesis baharu tanpa mengabaikan rawatan standard yang terbukti. Dengan sikap tersebut, buku ini berguna sebagai peta kepada idea pengurangan deuterium, bukannya sebagai pengganti keputusan perubatan bersama pakar onkologi. Jika anda ingin menyokong Gabosombiai, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan post. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.